jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Sveiki, su jumis Marijos radijas. Eteryje laida Akademija.
Mėly Marijos radijo klausytojai, Akademijos laidos rėmuose ciklas Apologetika. Kitaip tariant, ginamoji kalba arba ginamasis raštas. Apologeomai – gintis, sakyti kažką sau ar kitam apginti. Šiandien šią laidą, skirtą apologetikos temai, vedu aš, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytoja, filosofinių disciplinų dėstytoja, docentė daktarė Lina Šulcienė, mano pašnekovas, katalikų teologijos dėstytojas, docentas daktaras Artūras Lukaševičius.
Labą dieną.
Noriu trumpai žvilgtelti į krikščionybės istoriją, padaryti trumputį istorinį ekskursą, praplečiantį apologetikos sąvoką. Pirmosios apologijos, rašytos pirmaisiais trim krikščionybės amžiais, buvo reakcija į neretai itin žiaurius krikščionių persekiojimus. Juos persekiojo ir judėjai, ir pagonys, todėl to meto apologijos skirtos ir judėjams, ir pagonims. Jos šiek tiek skirtingos. Tiesa, prieš judėjus rašytų apologijų yra šiek tiek gerokai mažiau, vis dėlto to meto krikščionių ir judėjų santykiai buvo gana įtempti. Bažnyčios taisyklės netgi draudė krikščionims bendrauti su judėjais ir skirdavo net atskirimą nuo bažnyčios, ekskomuniką, bausmę, artimesnio bendravimo su judėjais atveju. O santykėje su pagonimis situacija buvo taip pat labai kebli. Mat, Romos valstybė paskelbė krikščionybę už įstatymo ribų. Imperatoriai inicijuodavo krikščionių persekiojimus ir tokių persekiojimo bangų buvo arti 10. Prieš judėjus skirtos apologijos kalbėjo iš esmės tokiais 2 itin karštais klausimais. Ar Jėzus buvo Mesijas ir ar Kristaus Evangelijos atmeta Senąjį Testamentą, ar jį įvykdo įgyvendina. O pirmosios apologijos prieš pagonis paprastai buvo prašymai pagonių imperatoriams nepersekioti krikščionių, pripažinti krikščioniškąsias tiesas ir leisti jas viešai išpažinti. Išsilavinę krikščionys įvaldę to meto filosofinį žodyną argumentuotai aiškino ir mėgino pagrysti krikščionybės tiesas. Tai monoteizmą, kūno prisikėlimo iš numirusiųjų galimybę. Tokius tekstus rašė daugiau Teofilis Antiochietis, Atenagoras, Minucijus Feliksas. Jie bandė argumentuoti ir pagrysti pasaulio sukūrimo iš nieko idėją, krikščionių dorovinio mokymo pranašumą prieš pagoniškai, tokių tekstų daugiau rašęs Teofilis Antiochietis, Irenėjus ir Ipolitas galinėjusius su išplitusiomis ir į krikščioniškąją tiesą pretenduojančio agnosticizmo pažiūromis, Minucijus Feliksas atmeta kaltinimus krikščionims dėl ištvirkavimo ir įvairių nusikaltimų, mėgina parodyti krikščioniško gyvenimo grožį. Apskritai, apologijas verta pastudijuoti, jose dvelkia jaunystės aromatas ir gyvo tikėjimo aistra. Atrodytų, situacija, krikščionių persekiojimo situacija nėra mūsų realija, nėra mūsų gyvenimo aktualija. Kodėl šiandien galima mėginti vėl kelti apologijos, apologetikos aktualumo problemą. Tiesa, apologetikos terminas nėra vartojamas vien ta pačia bendriausia prasme, kurią minėjau laidos pradžioje, kaip bet kuris krikščionybės gynimo nuo jos priešininkų, kaltinimų ir kritikos. Apologetika sykiu yra ir speciali disciplina, teologijos rytis. Nuo kitų teologijos disciplinų jis skiriasi tuo, kad savo argumentus grindžia ne šventuoju raštu, ne bažnyčios tėvų paveldu, ne apreiškimu, o kultūrinėmis, intelektualinėmis, istorinėmis prielaidomis, trumpai tariant, prigimtiniu protu, faktinė medžiaga, kultūriniu paveldu. Bet tikslas, apologetinikos svarstymų tikslas yra štai toks. Taip atskleisti ir pagrįžti krikščioniškąsias tikėjimo tiesas, kad sykiu būtų suformuluoti atsakymai į kiekvieną keliamą klausimą krikščionybės adresu ir atmestos nekrikščioniškos religinės, filosofinės ir kitokio pobūdžio pasaulėžiūrinės nuostatos. Gali kilti klausimas, ar apologetika aktuali šiandien. Išties akademinio gyvenimo istorija yra ta, kad pamažu apologetika išnyko iš seminarijų akademinio plano, iš katalikiškų universitetų akademinio plano. Jos problemas ėmė aiškinti kitos disciplinos, kitos teologinės disciplinos - prigimtinė teologija, dogminė teologija, moralinė teologija. Ir atrodytų, apologetikai vietos nėra. Kodėl šiandien mes manome, laidos dalyviai ir kiti mūsų kolegos iš Katalikų teologijos fakulteto mano, kad apologetikos klausimus vėl dera kelti, nes istorinė situacija nėra pernelyg skirtinga negu ta, kuri buvo net ir pirmaisiais krikščionybės amžiais. Norėčiau pateikti keletą faktų, kurie jos aktualumą galėtų įrodyti. Pirmiausia, bendroji krikščionybės situacija pasaulyje kelia nerimą. Kankinystė, persekiojimai ir socialinis spaudimas tampa jau ne katakombinio, o šiandieninio krikščionių gyvenimo realijomis. Norėčiau prisiminti daktaro Manto Adomėno rugsėjo mėnesį įrašytą Marijos radijo laidą, kurioje jis dalyjosi mintimis apie katalikų ir krikščionių situaciją pasaulyje, pristatydamas popiežiaus Benedikto XVI nurodytas krikščionims iškilusias grėsmes. Daktaras Adomėnas kalbėjo apie popiežiaus kreipimąsi iš 2011 metų vasaros pabaigoje vykusio katalikų politikos seminaro krikščionybės ir valstybės santykių šiuolaikiniame pasaulyje klausimais, ir jis nurodė sociologų autoritetų statistinius duomenis apie krikščionių kankinystę, ir jie išties yra įspūdingi. Per 2010 metus pasaulyje žuvo apie 100 tūkstančių krikščionių. Jie žuvo ne dėl tautybės, rasės ar socialinių problemų, bet būtent dėl savo tikėjimo, kaip krikščionis. Ši situacija negerėja, tendencijos nesikeičia. Žinoma, dauguma šių kankinių gyvena arabų pasaulyje ir už daugumą šių mirčių yra atsakinga fundamentalistinė islamo atšaka, įsitikinusi, kad kiekvienas nukrypimas nuo islamo baustinas mirtimi. Tačiau krikščionys žūsta ne tik islamo pasaulyje. Dėl tikėjimo persekiojami krikščionys komunistinių šalių bloke, taip pat totalitarinėse Kinijos, Šiaurės Korėjos sistemose, kurios nepripažįsta savo piliečiams religinės laisvės. Ten būti krikščioniu reiškia kalėjimą ir mirtį, o mažų mažiausiai socialinę atskirtį. Mes gyvenandami čia Lietuvoje galime sakyti, kad tai mums nėra aktualu. Gyvename katalikiškame krašte, gyvename daugumo sąlygomis ir tarsi turime garantuotą saugumą ir ramybę. Tačiau ta ramybė išties tariama. Dar viena rimta grėsmė, apie kurią kalbėjo popiežius minėtame kreipimasi, buvo krikščioniškojo tikėjimo laisvės, gniaužimas ir ribojimas, tendencingas gniaužimas ir ribojimas Europoje ir sykiu Lietuvoje. Istorija pateikia gausių pavyzdžių, kad politinis persekiojimas prasideda nuo kultūrinio puolimo. Tai dera žinoti, tai dera visada prisiminti. O mes gyvename plataus, akivaizdaus, intensyvaus kultūrinio krikščionybės bendrai ir katalikų bažnyčios konkrečiai puolimo sąlygomis. To niekas neabejoja. Viešajame forume, žiniasklaidoje, televizijoje, viešuosiuose renginiuose, politinėje ir kultūrinėje arenoje, net mokykloje vyksta intensyvus ir tendencingas ir kol kas kultūrinis krikščionybės puolimas. Ir turime aiškius jo padarinius. Vienas jų – plačiai išplitęs žmonių įsitikinimas, kad visos pažiūros yra vienodai vertingos. Tai vadinamoji moralinio vertybinio reliatyvizmo nuostata, kuri yra antikrikščioniška ir griaunanti krikščioniškųjų vertybių sistemą. Viešasis ir privatus forumas Lietuvoje mirga nuo įvairiausio lygmens ir įvairios tematikos priekaištų, kaltinimų, nepasitenkinimų, kritikos krikščioniškojo tikėjimo ir katalikų bažnyčios atžvilgiu. Gal, Artūrai, galėtum apie tą viešojo forumo situaciją plačiau?
Gerai, ačiū. Taip, tas tikrai yra. Galim tą pastebėti daugeliu atveju. Yra nacizmo kilimo momento Vokietijoje ir kitais totalitarizmo iškilimo, tas be abejo visą laiką politinis ir tiesmukas persekiojimas prieš tai kyla, prieš tai reiškia eina kultūrinis ir intelektualinis, bet vėlgi iš kitos pusės ne visada po kultūrinio ir intelektualinio seka politinis. Iš esmės, visa žmonijos istorija yra pasaulėžiūrų ideologijų kovos istorija ir ta kova kartais perauga į politinę, kartais neperauga. Ir paprastai ta, kuri, ta ideologija, kuri imasi politinės represijos kitų atžvilgių, yra jau save tuo pačiu pasmerkia, įrodo savo silpnumą, netikėjimą savimi. Iš kitos pusės, vėlgi, tas terminas apologetika yra pakankamai keblus, daugiaprasmis terminas. Štai kaip Lina minėjo tuos kelis aspektus, aš dar norėčiau pridurti tą, kad apologetika tai yra visų pirma, apologetikos išeities taškas yra prigimtinis sveikas protas. Ir, reiškia, apologetika yra štai sveiko proto pagrindu žvelgimas į įvairias krikščioniškojo tikėjimo tiesas su tikslu parodyti jų neprieštaravimą sveikam protui. Tai gali būti, reiškia, toksai gynybinis tikslas apginti, kaip sakykime, ankstyvaisiais amžiais nuo iškreiptų ar piktavalių, šmeišto ir panašių minčių. Kartais tai gali būti tiesiog akademinė diskusija su kitaip manančiais, bet apologetikos išskirtinis bruožas tai yra tikėjimas sveiko proto gale ir tada tą sveiko proto pagalbą žvelgiame į tikėjimo tiesas, kai kurios iš tų tikėjimo tiesų gana toli įsileidžia sveiką protą ir mes galime matyti, kaip viena ar kita, ar pavyzdžiui, Dievo vienumo klausimas yra vos ne, nu, labai stipriai argumentuojamas, netgi galima sakyti beveik, ne visiškai, bet beveik įrodomas. Kitos tikėjimo tiesos, kaip sakykime, trejybės, Dievo trejybiškumas yra labai menkai prieinamas sveikam protui, bet, reiškia, apologetikos tikslas yra parodyti, kad visų pirma, tikėjimo tiesos, kokie nebebūtų, jos neprieštarauja, o kai kurios labai toli leidžiasi apžvelgiamos ir reiškia, įžvalgas daro sveikas protas. Tai čia toks, vat, aš tokią siūlyčiau turėti mintyje apologetikos, reiškia, nusampratą. Iš šitos pusės vėlgi, taip, tikriausiai, tikrai tų, kaip Lina ir minėjo, tuos skaičius, tų tiesmukų persekiojimų yra ir bus jų. Tačiau, ko gero, ar ne pagrindinė kova vyksta tam ideologiniam tokiam tikėjimo kultūriniam lygmenyje ir šiandien dienai tikrai yra svarbu nepiktavaliams žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių, dažniausiai sovietmečio, yra menkai susipažinę su krikščionybe, turi daugybę iškreiptų supratimų apie krikščionybę ir sovietmečio buvo tai specialiai daroma, sistemingai ir su pasiekimais, su dideliais pasiekimais dėja. Šiandien dienai tai vyksta kitokiu būdu ir masinėje kultūroje krikščionybė dažniausiai suprantama iškreiptai ir neteisingai, kreivai, ir daugybė žmonių nėra krikščionys dėl to, kad jų krikščionybės samprata yra karikatūrinė. Ir tada be abejo, kad koks žmogus norės būti dalimi tos pasaulėžiūros ir tos grupės, kuri turi štai tokį karikatūrinį juokingą ir naivų ir kvailą ir su sveiku protu ir su mokslu ir su pažanga nesuderinama supratimą pasaulėžiūrą.
Norėčiau papildyti tave, Artūrai, nes jinai man į rankas pakliuvo. Įdomi knyga. Ernesto Hello. Tekstas žmogus dviejų tomų veikalas. Labai nustebau, kai pamačiau, kad jie šitą knygą išvertė daktaras Antanas Maceina. Pasirodo, tik apsigynęs disertaciją, jis padarė šitą darbą ir išvertė savo mylimą autorių lietuvių kalbą. Nedidelių egzempliorių išėjo šitas knygų skaičius, aš netyčia iš tiesų ją aptikau. Ir beskaitydama tą knygą ir džiaugdamasi tekstu, kurį Antanas Maceina atnešė Lietuvos skaitytojams, atradau vieną šitam kontekstui įdomų fragmentą. Aš pacituosiu, galiu. Žmogus, kuris nemoka chemijos, vengia kalbėti apie chemiją. Žmogus, kuris nežino istorijos, rūpestingai vengia pokalbiuose jam pavojingų temų. Mokslininko, ypač specialisto garsas, dažnai jam užtikrina kitų žmonių pagarbą didesnė negu jis yra jos vertas. Baimė kalbėti apie nežinomus dalykus sukelia žmoguje blogų ir gerų instinktų. Savimeilė ir kuklumas abu bijo šio keisto pavojaus. Bet taip yra tik tol, kol nėra liečiama krikščioniškoji tiesa. Kai paliečiama ji, mano konstatuotas dėsnis nebeveikia. Kiekvienas sako, kas tik jam patinka. Minėtas dėsnis ne tik nebeveikia, bet jis yra iškreipiamas. Kuo didesnis nežinojimas, tuo drąsesnis žodis. Jei nežinojimas yra netoks gilus, kritika rodo daugiau pagarbos. Jei kalbantis žmogus yra mokslininkas, jis kalba drebėdamas. Ir pateikia Hillow tokią Švento Dionizijaus Areopagito citatą. Žmogui kylant į viršų, žvilgsnis, kreipiamas į dvasinį pasaulį paprastėja ir žmogaus kalba trumpėja. Kaip skverbiantis į mistinę tamsą, ne tik žodžiai darosi trumpesni, bet pristinga mums kalbos, pristinga net minties. Citatos pabaiga. Mintis, kurią norėjau čia išsakyti, galėtų būti suformuluota taip. Ar kalbėjimas, netinkamas kalbėjimas apie krikščionybę nesisieja ne tik su netinkama gauta informacija apie ją, bet ir su žmogaus paklydimu arba žmogaus polinkiu kalbėti apie nežinomus dalykus drąsiai ir beatodairiškai?
Geras klausimas. Įdomi mintis, niekad nežinojau štai šito veikalo Linos minėto. Esu girdėjęs šitą pačią mintį iš visai kito žmogaus, kuris be abejo Maceinos į lietuvių kalbą išversto nebus matęs ir skaitęs, vienas anglų profesorius. Ta pati sakė, jisai jos sritis buvo krikščionybė ir kitos religijos. Ir jisai sako, universitete susėdam visi prie stalo ir kiekvienas yra savo srities specialistas. Ir ten koks nors iš fizikas, ar ten koks nors kvantų mechanikos, fizikas ir kiti. Jie turi savo sritį ir visi žvelgia su pagarba jos sritį. Bet sako, kai aš pradedu kalbėti, tai visi turi ką pasakyti labai daug ir dažniausiai labai kritiškai, priešiškai ir tai teigiama yra su didelė jėga. Tai ko gero čia yra tas pats. Kažkaip tai dėl man nežinomų priežasčių, kodėl taip yra, bet štai krikščionybėje, ar turbūt todėl, kad krikščionybė yra pasaulėžiūra ir vis tiek mes, dauguma žmonių, yra kažką tai galvoja apie pasaulėžiūrą, tos turi savo nuomonę ir nori ją reikšti. Galbūt dėl to, gal fizika ir chemija nėra pasaulėžiūros dalis ir už tai nelabai einame į tą sritį, sunku pasakyti.
Na, gal dėl šios priežasties, gal dėl išankstinio nusistatymo, gal dėl netinkamos informacijos. Kai kuriais atvejais dėl piktos valios iš tikro viešajame forume skamba įvairiausio lygmens ir įvairios tematikos priekaištai, kaltinimai, nepasitenkinimas, kritika krikščioniškajam tikėjimui ir katalikų bažnyčiai. Su kokiais dažniausiai jūs susidurite?
Aš tai tiesmukai su kaltinimais ar kažkokiais tai mažiau susiduriu. Vieną dar norėčiau paminėti garsų Jungtinių valstijų pamokslininką. Pavardės neprisimenu, bet jo mintis yra tokia. Jisai sako, šiandien pasaulyje tikrų bažnyčios priešų yra mažiau negu 10. Labai nedaug yra tikrų bažnyčios priešų. Bet yra daug žmonių, kurie mano esą priešai, jie kovoja, bet tai, prieš ką jie kovoja, nėra bažnyčia. Nėra krikščionybė, nėra katalikų tikėjimas, nes dažniausiai tai yra jų pačių ar kažkieno tai kitų sukurta karikatūra ir jie eina į mūšį prieš tą karikatūrą. Tai aš tai visą laiką siūlyčiau savo pačiam užimti tokią poziciją, kad priešų nėra arba beveik jų nėra. Yra žmonės, kurie turi priešiškų nusistatymų, bet jų didžioji dalis tų priešiškų nusistatymų kyla iš neteisingų supratimų ir tokia vat laikysena, man atrodo, yra, man jinai geriau sekasi kalbėtis su tai žmonėmis ir diskutuoti, kai aš matau juos, kaip kartu galim ieškoti tiesos ar galim, reiškia, išsakyti savo supratimus ir tada, nes jeigu aš užimu tokią poziciją, kad štai, reiškia, yra piktavalis žmogus, kažkaip su juo tada, kokiu pagrindu aš galiu kalbėti, lieka neaišku tada. Tai, o tokių nesusipratimų tai yra tikrai daug visokiausių, nuo pačių primityviausių, tokių buitinių, kad čia bažnyčia yra iškitokia pinigų rinkimo mašina ir reiškia, kažkaip tai čia mūsų apgaudinėja susitarę jie visi, iki gana aukštų teologinių, reiškia, nesusipratimų, dievo trejybiškumo klausimais, eucharistijos klausimais ir panašiai. Popiežiaus neklaidingumas yra dažnai tokių labiau apsišvietusių inteligentų nesuprantamas ir nepriimamas ir panašus.
Vis dėlto pravartu galbūt iškelti į viešumą ir ištarti aibę skirtingo lygmens ir skirtingos tematikos priekaištų pavyzdžių vien dėl to, kad apžvelgtumėm apologetikos srities erdvę, jos platumą, kad matytumėm, kokius skirtingus uždavinius turi spręsti apologetika kaip disciplina, susidūrusi su tokiais priekaištais, kurie man čia į galvą irgi pirmieji šauna, tai pavyzdžiui, ar dievo buvimas, ar ne? Dažniausias klausimas apie tai, jeigu dievas vienas, kodėl tiek daug religijų, ateistinis, įprastas, vyresniai kartai, daugybę kartų girdėtas, teiginys, kad religija esanti liaudies opiumas, kurio natūraliai atsisako išsilavinę žmogus. Arba jeigu Dievas yra, jeigu jis visagalis, visažinis, mylintis tėvas, kaip paaiškinti nekaltų žmonių, ypač vaikų, kančias ir mirtis, kodėl egzistuoja blogis, kaip paaiškinti holokaustą, kaip paaiškinti tsunami aukas. Toks istorinio pobūdžio argumentas, kad krikščionybė esanti tiesiog ankstesnių dvasinių kultūrų idėjų tesinys ir vedinys ir neturi savarankiškos vertės, istoristinė krikščionybės kilmė. Na arba tokie, sakykime, visai kitokios plotmės pareiškimai, kad aš pats savo vienas savo širdyje turiu tikėjimą, pasikalbu su Dievu, bažnyčios man nereikia, nes bažnyčios istorija rodo tik žmogiškasias klaidas, ji yra žmogiškųjų netobulumų istorija, dažnai minimas bažnyčios santykis su mokslo raida, Sakoma, kad jis labai iškalbingas, minimos Koperniko, Giordano Bruno tragedijos. Sakoma, kad bažnyčia nuolat kišo mokslo vežimui pagalius į ratus ir kad jie atstovauja žmogaus tamsumą.
Jeigu galima čia staptelsim prie bažnyčios ir mokslo, Galilėjus dažnai paminimas yra, bet vėlgi bent jau mūsų posovietinėme pasaulyje matomas toks labai selektyvus žvilgsnis į bažnyčios ir mokslo istoriją, reiškia ryšio istoriją ir parenkamos tikrai buvusios, sakykime, Galilėjo byla, už kurią Jonas Paulius II atsiprašė viešai, Giordanas Brunas ten daugybė neiškumų, paskui ten, aišku, kryžiaus karai čia įeina į tą patį ir reiškia, inkvizicijos klausimas, bet iš tikrųjų, reiškia, jos yra labai labai selektyvios. Sakykime, Galilėjaus atveju tikrai tenais buvo nesusipratimų ir neteisingų sprendimų padarytų, bet daugelio atvejų, reiškia, visai kitas kontekstas, visai šitos problemos atsiranda visai kitam kontekste tada, kai mes pamatome, kad pirmas dalykas akademinis pasaulis, akademinis gyvenimas gimsta bažnyčios glėbyje. Universitetai yra grinai bažnyčios institucijos ir ilgus šimtmečius bažnyčia juos, reiškia, tiesiog pastatė ir finansavo ir puoselėjo ir tą visą mokslo pasaulį, reiškia, jinai pradeda laiko ir reiškia, labai ilgus metus ir universitetai tampa ne bažnytėm institucijom labai vėlai, tik tai mat, keli šimtai metų atgal. Tai pirmas dalykas ir ta bažnyčios, reiškia, parama ir fundavimas mokslo projektų yra tiesiog istorinis faktas ir žmonės, kurie bažnyčią supriešina su mokslu, šito prastai nežino.
Ir... Man rodos, pravartu skirti bent kelias Marijos radio laidas, kuriuose galima būtų pateikti tikrą istorinę situaciją susijusią ir su Koperniko, ir su Galilėjo, ir Giordano Bruno byla, nes pasirodytų, kad bažnyčios žingsniai buvo šiandieniam protui aiškiausiai, suprantamiausiai suvokiami. Na, jeigu į akademinės institucijos vadovo rankas patenka nauja visiškai nežinoma pasaulio koncepcija, fizikinė koncepcija, ar ne, ką pirmiausia jisai daro? Nu, tegul tas vadovas yra aukštas bažnyčios pareigūnas. Koks yra pirmas jo judesys? Jisai nukreipia tos koncepcijos tekstą į autoritetingas akademinės institucijas ir klausia, ar jinai patvirtinama eksperimentiniais faktais, kokiais nors tyrinėjimais, ar ne, kaip buvo su Koperniko sistema. Ta padarė bažnyčios hierarchai ir gavo atsakymą. Ne, ji nėra patvirtinta eksperimentiniais duomenimis, kada buvo Koperniko sistema patvirtinta. Po kelių šimtų metų. Ir kalbėti, iš tikro, kada buvo tie atrasti archyvai atidaryti Vatikano archyvai, kurie atskleidė inkvizicijos protokolų turinį ir mokslininkai buvo įleisti į tą turtingą lobyną, tai išties ten buvo surasta daugiau medžiagos, kuri pozityviai pristato bažnyčios poziciją mokslo ir tikėjimo santykių istorijoje, bet ne suteikia argumentų kaltinimams jos atžvilgių pagrysti. Iš tiesų būtų labai įdomu skirti kelias laidas apie tai. Tai atskira tema,
taip,
verta dėmesio.
Inkvizicija, kitas klausimas. Ir daugybė žmonių iš mes sovietmečių buvom, kaip sakant, įtikinti, kad štai tai rodo bažnyčios tokį, visišką reakcingumą ir jėgos naudojimą kitą manančių atžvilgių. Tai sakant, štai bažnyčia pati, kaip ideologija, kaip pasaulėžiūra, naudoja prievartą ir jėgą kitaip manančių atžvilgių, nes negali apsiginti sažiningomis kovos priemonėmis. Bet tai yra netiesa. Ir inkvizicija, kaip pirmas dalykas, ten jau buvo kelios inkvizicijos, reikia gerai griežtai skirti. Jos veikia visai kitokiais principais. Ir ta garsio inkvizicija, kuri kalta už daugybį žmonių mirtį, buvo Ispanijoje. Reiškia, veikusi inkvizicija, kuri buvo prasčiausiai karalius įrankis. Ir už tai būtų neteisinga suplakti visą tai į vieną, kaip kad dažnai krikščionybės priešininkai su šiuo atveju sovietmečio laikais tą padarė. Tai buvo labai patogu padaryti.
Iš tikrųjų, būtų labai smagu panalizuoti raganų medžioklės fenomeną apskritai istoriniam kontekste, nuo seniausių laikų iki ir kas tai per instrumentas. Ir matysime inkvizicijos netgi pozityvų vaidmenį raganų medžioklės procesuose, nes jeigu nebūtų bažnytinės tokios, sakykime, civilizuotos institucijos, tai būtų tie tokie dalykai, kurie dabar vyksta Kenijoje, kuomet kaimas susimokęs raganaujančią moteriškę paima ir sunaikina fiziškai. Tuo tarpu inkvizicija buvo bent trumpalaikė priemonė sustabdyti siautėjančią tautą. Nes jeigu viename kaimo gale moteriškė burtininkauja ir jeigu iškrenta visi gyvuliai, tai kas kalta? Ji. Tai be abejo, visi paima šakes į rankas ir stengiasi su ja fiziškai susidoroti. Tuo tarpu inkvizicija yra civilizuota institucija, kuri įkalina tą raganą ir bent jau ištempia procesą ir tuo metu teisminį procesą ir tos tų proceso pobūdis yra netoks, koks yra mums piešiamas ateisiniuose vadovėliuose.
Ir gali būti, kad paaiškė, kad ta moteriškė nėra ragana. Ir
taip ir paaiškė daugumoje atveju, tai yra atskleidžia
bažnyčia. Kaimui tik pasirodė,
ar
kažkas ten iš kaimo leptelėjo žodį, kitas pridėjo kitą ir staiga, reiškia, išsipūtė toks burbulas. Ir jeigu nėra institucijos, kuri sako stop, mes viską ištirsim, patikrinsim, tai tada čia ant tokio emocinės bangos gali labai greitai ir kartais gali ta emocinė banga ir piktavališkai būti sukelta. Tikrai tokio vat proto žvilgsnio, sveiko proto žvilgsnio reikia į daugelį krikščionybės ir krikščioniškosios istorijos ryčių. Ir vienas iš jų būtų štai šitas istorija, kitas būtų tikrai labai įdomis rytis santykis su mokslais, gamtos mokslais ypatingai. Tikrai vertas dėmesio žvilgsnis yra į tikėjimo tiesas. Neįtikėtini daug dalykų, tikėjimo dalykų, sveiko proto šviesoje matosi, kaip jie yra logiški ir suprantami ir tikėtini. Yra protingiau tikėti, negu netikėti. Ir tai tikrai verta skatinti. Ir šiandien mums Lietuvoje verta parodyti, kad tikėjimas, krikščioniškasis tikėjimas ypač, bet netgi ir bet koks tikėjimas yra gerokai protingesnė pozicija negu ateizmas. Man tai buvo naujiena. Aš prieš 20 metų padėjęs teologiją studijuoti, man tai buvo naujiena, kad tikėti yra protingiau negu netikėti, yra sunkiau netikėti, yra mažiau įtikėtina, kad nieko nėra. Kaip vienas autorius, garsus apologetas, kurį turbūt nagrinėsime ateityje, C.S. Lewis, britas, sako, reiškia, laikytis ateistinės pozicijos reikia labai labai stipraus, didžiulio ir vos neherojiško tikėjimo, nes yra daugybė aplinkui argumentų mus bombarduojančių, kad yra kitaip, kad yra kažkas, kad yra tas kažkas protingas, kad jisai nori iš mūsų tam tikro elgesio moralaus ir taip toliau, bet čia ateičiai.
Ačiū, Artūrai. Šiandieninė mūsų laida buvo skirta aktualizuoti apologetikos tematikos plėtojimą radio laidose, akademijos radio laidose. Ir šiandieną, sakykime, tai buvo tokia įvadinė laida, kurioje priminsiu, dalyvauju aš, Lina Šulcienė, Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja, ir mano kolega, docentas daktaras Artūras Lukaševičius. Šiandien mes mėginome paliesti įvairiausius klausimus, probleminius klausimus susijusius su apologetikos disciplina. Ačiū Jums.
Viso geriausio.
Viso geriausio.
Girdėjote kartojamą laidą Akademija. Thank you.
Thank you. Thank you.